Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Dnešní vydání už má pořadové číslo 2880.
U jeho poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Souvisí odmocnina ze dvou s lidským štěstím?
První všeobecná nemocnice v Praze.
Jak létají pampelišky?
Velká výprava za dinosaury pokračuje.
Čáp velký jak žirafa, který požíral dinosaury. Vzpomínáte někdy na školu?
Co to máte? Ukažte.
Sešit ze 7. třídy? To jste si nechal na památku?
Uklízel jsem sklep. Vidíte ty výpočty?
Odmocněna z 25, 5. Odmocněna ze 16, 4. Odmocněna z 9, 3. No ano, to jsme všichni museli umět na paměť.
Pak je tam ještě odmocněna ze 4, čili 2, a tím to končí.
Protože odmocněná jednička dá zase jedničku.
Ano, a kdo zkusí odmocnit čísla 3 nebo 2, zjistí, že to není dobrý nápad.
Bez kalkulačky jistě ne. Nevyjde celé číslo.
No právě. Chudák Pythagoras.
Ten kalkulačku neměl.
To by nebylo to nejhorší. Ale zkuste si narýsovat trojúhelník pravouhlý, navíc rovnoramený, ve kterém jsou obě odvěsny dlouhé 1 cm.
Přepona, ta vyjde předpokládám z Pythagorovy věty.
A jsme u toho. Vyjde jako odmocnina ze dvou.
Což je 1,4, jestli si dobře pamatuju.
Skoro. Záleží na tom, jak přesný potřebujete výsledek.
Na běžné rýsování ve škole.
Ano, tam 1,4 nebo maximálně 1,41 stačí. Jenomže pro výpočty to je málo. Každopádně možná vás překvapí, že odmocninu ze dvou potřebovali naši předkové už opravdu hodně dávno. Potvrdí nám to matematik docent Petr Klán z Vysoké školy ekonomické.
První zmínka, kterou máme doloženou, je z Mezopotámie, z Babylonu. Je to asi datováno 1700 před naším letopočtem. Je to krásná tabulka, která vypadá jako medový koláček. Já pro zájemce jsem si napsal číslo té tabulky, je YBC7289. Je na ní čtverec o straně jedné poloviny. Jsou tam uhlopříčky ve čtverci a počítá se délka uhlopříčky tohohle toho čtverce. To znamená, že je nutné to vynásobit odmocninou ze dvou. Oni používali tenkrát docela, když si to vezmete 17 století před naším letopočtem, oni používali docela přesný odhad odmocniny ze dvou tenkrát na několik desetinných míst. Dneska bychom ho vyjádřili, ten odhad, jako 1 plus 24 lomeno 60 plus 51 lomeno 60 na druhou plus 10 lomeno 60 na třetí.
To si asi nezapamatuju.
To ani není cílem. Jen to dokládá, že s odmocninou ze dvou to není tak jednoduché. A dokonce kdysi úplně rozbila tehdejší pohled na čísla.
Po celá staletí byl základní koncept čísel a geometrie stejný. Věřilo se, že čísla vyjadřují geometrické délky a geometrické délky, já nevím, například rozměry kamene, tak jsou vyjádřitelná buď celými čísly, nebo jejich poměry. Tahleté představě stejné geometrie se říkalo souměřitelnost. A někdy kolem toho roku 500 před naším letopočtem došlo k rozbití tohoto konceptu souměřitelnosti. A může za to odmocnina ze dvou. Zjistilo se, že odmocnina ze dvou není souměřitelné číslo. To znamená, že není poměrem dvou celých čísel.
Já jsem si tady ale mezi tím našla, že odmocnina ze dvou se dá napsat jednoduše ve zlomku 99 sedmdesátin.
Dá, ale když si podělíte 99 sedmdesáti, vyjde 1,41429. Pokud odmocníte dvojku, vyjde 1,41421. Takže Už na pátém desetinném místě se to liší.
To věděli už ve starém Řecku,
kde se na svět dívali také z filozofického hlediska. A to se týkalo i matematiky, proto i Petr Klán se zamyslel nad odmocninou ze dvou poněkud netradičně a našel souvislost s lidským štěstím.
Existuje hodně konceptů štěstí lidského. A jeden koncept je štěstí z duchovní existence. To znamená, že existuje něco, co je mimo náš svět. Nemusí to být jenom víra, může to být umění, ale podstatné je, že je zatím myšlenka, že jsme na nějaké cestě a že na konci existuje jakési nekonečno, které nikdy nedosáhneme. Podobně funguje rozvoj v té odmocnině ze dvou. Zkuste tam v tom rozvoji odmocniny ze dvou, nesou weby, které jsou milion číslic. Zkuste tam najít třeba 7 dvojek za sebou v tom rozvoji, nebo 8 dvojek za sebou. Na rozdíl od čísla pi, ten algoritmus na počítávání jednotlivých členů rozvoje odmocniny ze dvou, protože to je řešení algebraické rovnice, je poměrně snadný. Ale může se vám stát, že budete počítat celý život a těch 7 dvojek za sebou v tom rozvoji nenajdete. A nemáme žádný důkaz, jestli tam těch 7 dvojek existuje nebo neexistuje. Můžeme se někam blížit, ale může se stát, že k tomu nikdy nedospějeme. A pokud máme radost, že existuje něco za naším životem, za naší skutečností, tak tohle to může být jeden zdroj radosti.
Počítat celý život a nikdy se nedopočítat? No, nevím, jestli bych z toho měla radost.
Ten pocit štěstí pro matematika spočívá v tom, že existuje něco, na co nemá.
Příroda odolávající člověku.
Tak nějak.
Dalším konceptem štěstí je, že štěstí, které nevznikne ze svobody, to znamená, že mám svobodu vzít jakkoliv mnoho členů rozvoje odmocniny ze dvou, ale vzniká ne z téhleté svobody, ale z přijetí určité harmonické části. To znamená, že lidé, a řada lidí to má, ověřil jsem to, že má tu schopnost říci, že třeba přijme 1,41 jako odmocninu ze dvou. Ať počítám cokoliv, tak vždycky musím někde v tom rozvoji se zastavit. A když se zastavím, když mám ten dar, to štěstí, zastavit se někde na něčem, například když dostanu nějakou službu, nebo když koupím něco v obchodě, nebo mám nějakého kamaráda, nikdy to není dokonalé, to znamená, nikdy tam nemám těch nekonečno desetinných míst, mám tam vždycky jenom určitou část. A pokud mám to štěstí, že se spokojím například z 1,41, tak je to další zdroj štěstí, který mohu v odmocnině ze dvou najít. A ze zkušenosti vím, že přesnost zpětné vazby například, se kterou se zabývám, tak se odvíjí od přesnosti měření. To znamená, že i přesnost mého života nebo takový ten princip štěstí se odvíjí od toho, s kolika desetinnými místy z rozvoje se spokojím. No a když to zakončím tedy, řekněte mi, není možné nemilovat odmocninu ze dvou.
Láska matematiková.
Tady mám na obrázku odmocninu ze dvou, jak ji zapsali Babyloňané.
Dnešní symbol odmocniny té klikaté čáry nad dvojkou tehdy jistě neznali.
No, na hliněnou destičku by se jim to i špatně psalo. Tady je čtverec se dvěma úhlopříčkami.
A tyhle kliky, háky, to bude jistě klínové písmo.
Znamená to 1, 24, 51 a 10.
Tedy, jak říkal Petr Klán, rozvoj odmocniny ze dvou v šedesátkové soustavě.
A to vše už před 3700 roky.
si představte, že je rok 1790.
No, tehdy zemřel císař Josef II.
Ano, v únoru. Přesto mělo jeho 9 let staré nařízení vliv na život a léčení nemocných i po jeho smrti.
1790. No, tehdy, když někomu nebylo dobře, neměl moc možností. Pokud byl chudý, pomohla snad jen církev.
Proto měla velký význam událost, ke které došlo v prosinci.
Stalo se tento den, 1. prosince. Dlouho byly nemocnice v českých zemích, zvané tehdy špitály, vesměs menší a organizovány výhradně soukromou dobročinností, zejména církevní. V tom vynikl původem portugalský řád milosrdných bratří, který založil svůj první špitál u nás ve Valticích roku 1605 a 15 let na to v Praze na Františku. V 18. století byly v Praze provozovány ještě takzvaný Vlašský špitál na Malé Straně a špitál Alžbětinek na Slupy. Doba josefinských reforem však přináší novoty i do oblasti veřejného zdravotnictví. V bývalém kapitulním domě u svatého Apolináře v Praze poblíž Karlova náměstí, tehdy se jmenovalo Dobytčí trh, slouží od srpna 1789 veřejná porodnice s nalezincem. Zde mohly platící rodičky anonymně odložit dítě. Od konce téhož roku pak v nedalekém bývalém klášteře funguje chorobinec pro nemohoucí a nevyléčitelně nemocné. A konečně 1. prosince 1790 je v blízkém bývalém ústavu Šlechtičen v dnešní ulici u nemocnice číslo 2 otevřena na tehdejší poměry velká a široce zaměřená všeobecná nemocnice. První u nás ve správě veřejné v monarchii 4. toho druhu po Vídeňské, Brněnské a Olomoucké. O jejím účelu se v guberniální správě praví. Je určena k ošetřování nemocných mužského i ženského pohlaví. Z toho jsou vyňati jen ti, kteří jsou se stiženi dlouhotrvajícími a nezhojitelnými nemocemi, jsou vhodně právě proto k přijetí do chorobince. Ke dni otevření disponovala nemocnice 300 lůžky pro pacienty a 34 lůžky pro ošetřující personál, ten mimochodem spal na cimrách pacientů. Nemocnice žila z peněz zrušených klášterů a z dobročinných darů. Na jejím dvoře pak za pár týdnů začne sloužit i samostatná dvoupodlažní budova pro duševně choré. Skutečnost, že se nachází na půdě nemocnice, je významné novum. Má lidem naznačit, že blázni nejsou žádní bezprávní vyvrhelové, ale také nemocní. Pominout nelze ani nepřímý přínos všeobecné nemocnice. Už od roku 1791 v ní začne klinická výuka budoucích lékařů. Ta dříve probíhala na Františku, kde ovšem směli stonat toliko muži. Všeobecná nemocnice v Praze bude až do roku 1918 jedinou univerzitní klinikou Pražské lékařské fakulty. Všeobecná nemocnice v Praze byla otevřena na den přesně před 228 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze funguje dodnes.
Pořádně se rozrostla a hlavně už nemá vybavení z roku 1790.
A ještě důležitější je, že podobných nemocnic máme v republice dost pro každého.
Chile se mohutně staví a až to bude hotové, Guinnessova kniha si to velmi ráda zapíše na svou stránku.
Ano, největší dalekohled světa. Se zrcadlem čtyřikrát větším, než mají současní rekordmani.
Z 10metrových dalekohledů se stanou trpaslíci, protože ten nový bude mít průměr 40 metrů. Takový dalekohled se nevejde ani do budovy našeho Národního divadla.
V Chile jsou v té lokalitě skvělé podmínky pro pozorování oblohy. Skoro vůbec neprší a skoro pořád je jasno. Ideální místo pro dalekohledy.
Trumfnout se to dá jedině z vesmíru. Tam opravdu nikdy neprší, pořád je jasno a navíc vůbec se nechvěje vzduch.
Protože tam žádný není. Ostatně proto létá vesmírem, ať už kolem Země nebo na jiných drahách, několik kosmických dalekohledů.
Ten nejznámější, Hubbleův, už 28 let.
Co ten už přinesl objevů?
Přitom po jeho vypuštění to vypadalo spíš jako veliký průšvih a zklamání.
Vážně?
Ano, právě toho se týká dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Všichni dnes víme, že Hubbleův kosmický teleskop je naprosto vrcholný přístroj, který už má za sebou dlouhou tradiční úspěšnou dráhu na oběžné dráze a že je vlastně v lepším stavu, než byl zpočátku, protože když byl vypuštěn, tak astronomové s hrůzou zjistili při těch prvních testech, že zrcadlo, to primární zrcadlo o průměru 2,40 m je špatně vybroušeno. Abyste si nemysleli, že bylo špatně vybroušeno nějak moc, byla to asi jenom 0,1 mikrometru na okraji. Ale stačilo to na to, aby ty obrázky byly neostré. Takže takhle vynikající přístroj to je. Byl potom opraven a pak už to bylo všechno v pořádku. A když probíhala ta debata, co s tím, tak nejprve jeden z těch techniků říkal, největším překvapením je, že nejsou žádná překvapení. To znamená, že ten dalekohled nemohl ukázat nic lepšího, než to, co ukazují pozemní dalekohledy. Ale potom ta chyba na okraji zrcadla se odstranila. Zasloužil se o to dvojice teoretiků. To byli lidé, kteří měli velice velké zkušenosti, jak se dají opravovat i takové složité záležitosti. Byli to manželé Meinelovi, tak ti prostě propočítali, jaká musí být korekční optika pro ten dalekohled, aby se ta vada odstranila. A to potom jeden z těch techniků, který se jmenal Trauger, tak ten to skutečně udělal, to znamená, to spravil těmi pomocnými zrcátky. A když potom ten dalekohled začal pracovat, tak se využilo takového sloganu, který znáte úplně z jiné oblasti kosmonautiky, totiž když Armstrong přistál na měsíci. Takže ten Trauger řekl, že je to malá změna pro zrcadlo, ale velký skok pro astronomii.
Některé objevy a vynálezy se hrozně špatně popisují a vysvětlují.
Některé jsou tak specializované, že jejich význam pochopí jenom úzká skupina odborníků.
Pak jsou objevy, které se týkají něčeho, co zná úplně, ale úplně každý.
Teď nás takový čeká a s ním profesor Jaroslav Petr.
Nikdo by asi nespočítal, kolikrát, možná jako malé dítě, vzal odkvetlou pampelišku a foukl a teď se díval, jak ta semínka krásně letí a možná ho ani nenapadlo, jak daleko ta semínka mohou doletět. Ty letí desítky a desítky kilometrů. 100 kilometrů pro ně není až takový problém. A řekněme si, že v té rostlinné říši je to svým způsobem rekord, protože pasivním pohybem se jiná semena většinou takhle daleko nedostanou.
Vážně? Když fouknu do chmíříčka pampelišky v Kutné Hoře, může doletět až třeba do Moravské Třebové?
Za příznivého větru, pokud se vyhne všem překážkám.
Přitom nemá žádný motor.
Ani křídlo. Semínko je vespod a z něj vede taková štíhlá, elegantní stopečka, a na vrcholu je deštníček.
Převrácený vzhůru nohama a skládající se z mnoha chmíříček.
Kdybychom si dali tu práci a spočítali ta jednotlivá chmírka, tak napočítáme něco kolem stovky, 100, 110. Nebývá jich tam míň, nebývá jich tam víc. Už tohle to něco předznamenává, že to vlastně není náhoda, že je to uspořádané takhle. Když se nad tím zamyslíme, tak si uvědomíme, že vlastně ten deštníček toho semínka pampelišky je prázdný. Drtivou většinu, vlastně 90% tvoří vzduch. Ty jednotlivé chmírky tam zaujímají velmi malý prostor. A napadne nás možná, jestli by to semínko neuletělo dál, kdyby tam byl skutečný padák, takový deštníček, jako kompaktní, z kompaktního materiálu, nějakého velmi lehkého samozřejmě, aby to dobře létalo. A ukazuje se, že ne. Že kdybychom měli ten deštníček, tak by ta semínka létala čtyřikrát hůř, na čtyřikrát kratší vzdálenost.
To jsou taky nápady zpochybňovat přírodu. Věřím tomu, že chmíříčko vypadá tak, jak má, právě proto, aby doletělo co nejdál.
Jistě, jenomže má takový netechnický vzhled. Vědci dlouho tápali, zkoušeli odhalit, v čem spočívá to kouzlo, že dokáže doletět tak daleko. A našli ho.
Kouzlo je v tom, že ten padáček toho semínka je prázdný, že má ty jednotlivé chmírky tam přesně rozestavené. A když přes ty chmírky jde jenom slabý proud vzduchu, tak se zvláštním způsobem uspořádá a nad tím chmírkem se vytvoří vír, vzdušný vír. Ten vzdušný vír není v kontaktu s tím vlastním semínkem, ten je nad ním. Ale právě ten podtlak, který tam nad tím semínkem tímhle způsobem vzniká, tak pomáhá tomu semínku se vlastně vznášet. To znamená, to semínko se může tímhletím způsobem udržet ve vzduchu i za nepatrného větru.
Malý vír? Jak něco takového vůbec dokázali měřit?
To se měří ve vzdušném tunelu. To znamená, tam se opatrně pustí to semínko, pustí se tam jemný závan vzduchu a zároveň se tam pustí kouř. Ty kouřové částice jsou tam důležité, protože v tenké rovině se tam promítá laserový paprsek a na té rovině osvícené tím laserovým paprskem je pohyb toho vzduchu, lépe řečeno těch kouřových částic, vidět. Takže se to dá nafilmovat na video, dá se to nafotit a z toho se dá potom určit, jaké tam jsou ty tlakové poměry, jak moc právě tehle ten vír tomu semínku pomáhá.
O takovém vzdušném víru jsem asi ještě neslyšela.
To není divu.
V přírodě tenhle ten způsob letu, tenhle ten způsob nadnášení byl popsán úplně poprvé. Řekněme si, že my víme, jak funguje aerodynamika křídla, třeba u letadla víme, že to křídlo má ten slavný proudnicový tvar, aby prostě na horní hraně nebo na horní ploše toho křídla ten vzduch ho obtékal rychleji než dole. A v té chvíli nahoře je menší tlak a v té chvíli dochází k tomu, že ten tlak vzduchu tlačí to křídlo nahoru a tím pomáhá to letadlo nadnášet. Takhle ale ptáci většinou nebo zhusta nelétají, řekněme si, že ti, kteří zkouší plachtit, jako třeba albatrosy, tak létají na podobném principu, ale řada ptáků, hmyzu a netopírů třeba mává křídly, to znamená, ti tam vyrábějí právě takovéhle víry, ale ty jsou vždycky v kontaktu s tím křídlem. Nejsou oddělené. Samozřejmě, že ten vír potom putuje dál tím vzduchem, ten pták třeba, který mávne tím křídlem, tak samozřejmě, že ten vír mu pomůže ho nadnést, ale zůstává za tím ptákem a pokud na podzim se budeme dívat třeba, jak táhnou jeřáby nebo další ptáci, kteří táhnou v těch typických klínovitých formacích, tak si můžeme všimnout, že ti ptáci nemávají v těch jednotlivých pozicích těmi křídly náhodně. Oni totiž využívají toho, že ten pták před nimi, který tam udělal ten vír, tak ten vír samozřejmě putuje za toho ptáka, on ho nechává za sebou a ten druhý pták musí mávnout tak, aby se opřel o ten vír toho svého předchůdce a tím si vlastně uleví. My máme představu, že v té klínovité formaci si ti ptáci takzvaně prorážejí vzduch, ale oni si vlastně přihrávají dozadu, zadovkou, si přihrávají ty víry od těch křídel a tím si hodně pomáhají. Takže vidíme, že ta aerodynamika toho letu je neuvěřitelně složitá a je možná složitější, nebo určitě složitější, než aerodynamika toho pevného křídla, jaké mají letadla. Představme si, že třeba netopír má křídlo blanité, to znamená nepropustné. Pták si může pomoct tím, že když to křídlo zvedá, tak ta pera nastaví tak, že vlastně propustí ten vzduch a nemusí překonávat jeho odpor. Když to netopír, když táhne křídlo nahoru, tak táhne vlastně tu plachtu koženou a musí ho velmi elegantně vlastně složit, aby nekladl takový odpor a pak ho zase rozkládá. Je to všechno úžasná věc. A tady jsme u obyčejného semínka pampelišky jsme objevili způsob letu, který jsme donedávna v přírodě vůbec neznali.
Vír tedy vzniká nad chmíříčkem pampelišky.
Ale nedotýká se ho. Je tam jistý odstup od toho deštníčku tvořeného stem chmíříčkových paprsků.
To je dané právě uspořádáním těch paprsků. protože ty paprsky, jak přes ně přechází vzduch, tak oni si navzájem ovlivňují, soused, dá se říct, že fouká do toho vzduchu tomu svému sousedovi, když se podíváme na ty jednotlivé paprsky. A je to dost složité po fyzikální stránce, ale taky proto to nikdo neočekával. Proto to bylo takové překvapení a řekněme si, že už to, že to bylo publikované v časopise Nature, tak ukazuje, že je to objev skutečně nečekaný. A bude mít asi i praktické využití. Já si myslím, že už dneska možná výrobci dronů a takovýchhle různých zařízení už ten článek mají velmi důkladně prostudovaný a že už vymýšlejí, jak by to využili pro praktické využití, protože jestliže takovýhle vír dokáže nadnášet to zařízení, tak samozřejmě by třeba se ušetřil ten pohon, že jo, ta energie a ten dron by vydržel třeba ve vzduchu díl.
Že by pampelišky inspirovaly inženýry k tvorbě vylepšených dronů?
Rozhodně by to nebyla ani první, ani poslední inspirace přírodou. Oddělený vír byl sice teoreticky znám, ale myslelo se, že bude nestabilní.
Jenže není. A chmíříčko pampelišky díky němu doletí klidně 100 kilometrů daleko. Teď nás čeká svět dinosaurů.
No, nás. My budeme jenom napjatě poslouchat. Svět dinosaurů čeká čtyřčlenou výpravu sestávající ze tří vědců, Robena, Kovalského a Torencové a...
A jednoho agenta, který je tak trochu podezřelý. Každopádně před týdnem jsme slyšeli, že je do světa dinosaurů vyslal doktor Archibald, šéf přísně tajného zařízení. V podstatě stroje času.
Jenž sestrojil profesor Debras, který ovšem záhadně zmizel v časoprostorové škvíře.
Naše čtyřčlenná výprava má za úkol prozkoumat, jak to vypadalo na Zemi po pádu asteroidu, tedy v době vymírání dinosaurů.
Do stroje času vlezli. Jestli byla cesta do minulosti úspěšná, to se dozvíme za malý okamžik.
Pokud nás posloucháte ze záznamu na internetu, z důvodu autorských práv teď příběh neuslyšíte.
Je ale k poslechu jako streamované audio na webových stránkách meteor.rozhlas.cz v článku o dnešním pořadu.
Pustit si druhý díl můžete od 1. do 8. prosince. Pěkně nebezpečný byl tehdy svět.
Však v něm člověk ještě neměl své místo.
K tomu, co jsme slyšeli, máme ještě pár otázek. Připraven odpovídat je autor knižní předlohy Vladimír Socha.
Hrdinové říkají, že si připadají jako v teráriu. Jaké tedy byly tehdejší podmínky v přírodě?
Co se týká podnebí a teplot, tak na konci období křídy se sice mírně ochlazovalo, jak ukazují nějaké rozbory izotopů prvků v různých sedimentech, ale přesto to znamená, že před nějakými 660 miliony lety bylo mnohem tepleji než dnes. Dnes jsou průměrné teploty světové necelých 15 stupňů Celsia, zatímco tehdy to bylo pravděpodobně přes 20 stupňů Celsia. Podle různých měření třeba na území tehdejšího Wyomingu to bylo nějakých 24 stupňů zhruba, takže skutečně takový skleníkový svět, dalo by se říci. a to byl svět, který velmi dinosaurům svědčil, obecně teda velkým plazům, to je jeden asi z důvodů, proč po celé to období druhohor byly tak dominantní skupinou, protože právě jim svědčily tyhle vyšší teploty a dokázali jich využít z hlediska toho svého vývoje a jaksi šíření se do různých ekosystémů. No a bylo také podstatně vlhčí podnebí. V podstatě to skutečně asi na mnoha místech světa vypadalo jako dneska ve sklenících a v různých takových těch tropických světech, které můžeme navštívit třeba v zoologických zahradách nebo botanických zahradách. A to je počasí, které by nám moc asi nesvědčilo. Lidem přizpůsobeným životu v tropických deštných pralesech dnes, třeba v Amazonii, ti by si připadali podstatně více jako doma, ale my, chladnomilní Severané, žijící teda v mírném klimatu, bychom měli s tímto určitě velký problém.
Další komplikace pro všechny, kdo by se k dinosaurům chtěli vypravit.
Když tedy odhlédneme od jiné drobné komplikace, že stroj času ve skutečnosti nemáme.
Navíc v příběhu jsme slyšeli o sopečné aktivitě. Cestovatelé viděli kouř. Šlo o náhodu, že se ocitli na podobném místě, nebo to znamená, že tehdy byla sopečná aktivita opravdu větší než dnes?
V celém průběhu druhohor byla sopečná aktivita pravděpodobně podstatně vyšší než dnes, protože ty horotvorné procesy tehdy byly velmi aktivní, například alpínské vrásnění probíhalo a na mnoha místech vznikaly skutečně sopečné řetězce. Takovým příkladem za všechny je určitě sopečná činnost v Indii, která byla extrémně silná a ta právě ke konci druhohor zřejmě sehrála i významnou úlohu při vyhynutí dinosaurů. To byla výlevná sopečná činnost a důkazem toho jsou obrovské vrstvy, které původně měly asi 2,5 milionu kilometrů čtverečních, dneska už mají jenom asi 1,5 milionu kilometrů čtverečních a říká se jim dekánské trapy. Mají výšku někdy až přes 2 kilometry a jsou to vlastně právě vrstvy té utuhlé bazaltové lávy, která vytvořila úplná pohoří tehdy a taky vypustila do ovzduší obrovské množství různých tedy plynů sopečných, které značně asi zkomplikovaly situaci tehdejším živočichům na konci křídy a možná, že ty nejsilnější výlevné události tehdejší mohou souviset i s dopadem toho asteroidu na konci křídy.
Jak poznali členové výpravy, že se neocitli v době po hromadném vymírání, ale ještě před ním?
Ano, ve hře to nebylo řečeno.
No to je vlastně velmi jednoduché, tam stačil poměrně krátký pohled, protože je pravděpodobné, že pokud by se tam objevili po tom dopadu, zejména pokud by to bylo relativně krátce po něm, dejme tomu tak v řádu několika desetiletí až století, tak by skutečně viděli postapokalyptickou krajinu plnou mrtvých živočichů, spálených ohořelých stromů a spousty popela na zemi, takže skutečně zdevastovanou krajinu, připomínající takové ty postnukleární světy, vykreslené v různých vědecko-fantastických filmech.
Ještě jedné věci jsem si všimla. Hrdinové se schovávají před prudkým lijákem. Pršelo snad v té době víc, než jsme zvyklí dnes?
Ano, tak speciálně pro to souvrství Hell Creek, to geologické souvrství, v jehož ekosystému se právě odehrává to dobrodružství, tak opravdu bylo zjištěno, že ty srážky roční byly velmi vydatné, že pravděpodobně tam docházelo k častým silným bouřím a značně teda silné srážkové činnosti, která se dá srovnat opravdu s těmi dnešními některými tropickými krajinami, kde opravdu jsou ty obrovské lijáky, které my známe spíš jenom z televize a z nějakých takových těch záznamů. No a mělo to i svůj efekt takový příznivý, řekl bych, na to, že tam právě ta vegetace byla velmi bujná díky tomu, že měla dostatek vláhy a mohla se často obnovovat i poté, co je spásala ta obrovská stáda bíložravých dinosaurů a zároveň docházelo při těch průtržích mračen k různým záplavám, které jsou takovým dobrodiním i pro paleontologii, protože množství těch právě vodou stržených a utopených živočichů, včetně dinosaurů, bylo díky tomu pohřbeno pod jemným sedimentem říčním a vlastně zachováno dodnes právě v sedimentech toho souvrství Hell Creek.
V příběhu potkávají kvecalkatla, toho obřího ptáka, a sledují ho, jak chodí po zemi. Tohle to jste si jako autor tipl, nebo je to nový vědecký výsledek?
To vyplývá opravdu z nových vědeckých studií, nebo takových studií, řekněme, publikovaných v posledních 10 letech, kdy se ukazuje, že biomechanika pohybu a vůbec ta jejich fyziologie a anatomie těchto velkých ptakoještěrů, těch takzvaných asdarchoidů, umožňovala skutečně i chůzi po zemi, kdy ten ptakoještěr se pohyboval za pomoci samozřejmě zadních nohou, ale pak také předních nohou, na kterých měl křídla. On dokázal vlastně ten čtvrtý prst, mezi kterým byla napnutá ta kožní blána, dokázal dokázal ohnout ve směru jakoby dozadu podél toho těla, takže dokázal kráčet po té přední části nohou, po těch pažích svých a po zadních končetinách a pravděpodobně takto dokázal se po zemi pohybovat, ne asi příliš rychle, ale dokázal to a vzhledem k těm rozměrům tady těch obřích ptakoještěrů to musel být neuvěřitelný pohled, pravděpodobně vypadal jako obří čápy s takovými 2,5metrovými zobáky, vysocí až možná 6 metrů, takže takový obří čáp velikosti žirafy.
To si ani neumím představit.
Obří čáp, který chodí po zadních nohou a zároveň po křídlech.
Co překvapivého asi uslyšíme za týden.
Ať vám to čekání rychle uběhne. To vám oba přejeme.
A těšíme se na slyšenou.